Qalampirdan gapiramiz. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining buyrug'i bilan alohida asoslarga ko'ra mehnat shartnomasi bekor qilinganda ishdan bo'shatilgan xodimlarga muddatidan oldin pensiya tayinlash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga o'zgartirishlar kiritildi. Qayd etilishicha, yo'riqnoma quyidagi sabablarga ko'ra ishdan ozod etilgan xodimlarga muddatidan oldin pensiya tayinlash tartibini belgilaydi. Texnologiyadagi ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishdagi o'zgarishlar, xodimlar soni yoki ish xususiyatining o'zgarishiga olib kelgan ishlar hajmining qisqarganligi yoxud korxonaning tugatilgani, mazkur shaxslarga ular rasman ishsiz deb e'tirof etilgan va zarur mehnat stajiga ega bo'lgan taqdirda muddatidan oldin, ya'ni qonun hujjatlarida belgilangan umumiy asoslarga ko'ra pensiya tayinlash muddatidan 2 yil oldin pensiyaga chiqish huquqi taqdim etiladi. Erkaklar 58 yoshda bo'lib, mehnat staji 25 yildan kam bo'lmagan taqdirda, ayollar 53 yoshda bo'lib, mehnat staji 20 yildan kam bo'lmagan taqdirda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.